Tak i v těch modlitbách nebo v těch chvalách se to hodně, hodně ozývalo. Možná tvým úkolem dneska tady je nechat se povzbudit. Schválně to říkám takhle, protože někdy se i docela jako bráníme tomu povzbuzení Božímu. A nebo možná je tvým úkolem někoho povzbudit. A řeknu takovou myšlenku, že i Bůh potřebuje někdy povzbudit. A že je dobré Boha potěšit svými modlitbami, svým otevřeným srdcem. Já myslím, že ho to těší a povzbuzuje. Když se k tobě vrhne tvoje dítě a řekne ti, mám tě ráda, tatínku, tak prostě to je odměna za veškerou námahu. Dneska budeme probírat nebo číst žalm 72. Ten žalm 72. je v něčem zvláštní, můžete si ho klidně najít. Fanda ho určitě najde v počítači. Tak ten žalm 72. je zvláštní v tom, že je skoro v polovině žalmu a je to poslední Davidův žalm. Poslední, který je uveden v písmu, pak už začínají žalmy jiných autorů. Hned ten další, ten patří Azafovi, tak jeden slavný žalmista, Šalamounovi a tak dále. Takže vlastně jakýmsi vyvrcholením všech těch úžasných písní, které král David napsal, možná některé napsal ještě dřív, než byl král, možná je napsal právě na té pastvině ještě, tak ten poslední žalm je tady ten 72. Tak nejdřív si ho přečteme. Mě tak napadlo, chtěl by ho někdo tady odsud přečíst, abych nemluvil jenom já. Katka, tak dobře. Celý 72.
Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu. Pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva. Hory přinesou lidu pokoj, i pahorky ve spravedlnosti. Bude soudit chudé z lidu, bude spásou synů mnuzného. Utlačovatele však srazí. Budou se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc, po všechna pokolení. Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako přehánky skrápějící zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země. Skloní se před ním obyvatelé pouště a jeho nepřátelé budou lízat prach. Králové Taršíše i ostrovů budou přinášet dary. Králové Šeby a Seby budou odvádět tribut. Budou se mu klanit všichni králové, všechny národy mu budou sloužit. Neboť vysvobodí nuzného, když volá, chudého, který nemá pomocníka. Slituje se nad chudým a nuzným a duše nuzných zachrání. Vykoupí jejich duše z útisku a od násilí, jejich krev je v jeho očích vzácná. Kéž žije, kéž se mu dostane z šebejského zlata, kéž se za něj stále modlí a každý den mu dobrořečí. Na zemi bude hojnost obilí, na vrcholcích hor se budou jako Libanon vlnit jeho plody a lidé z města pokvetou jako zemská zeleň. Jeho jméno bude trvat na věky, jeho jméno poroste, dokud bude slunce, budou si jím žehnat. Všechny národy jej budou blahoslavit. Požehnán buď Bůh, Hospodin, Bůh Izraele, jenom on koná divy. Ať je na věky požehnáno jeho slavné jméno a celá země ať je plná jeho slávy. Amen, amen. Končí modlitby Davida, syna Jišajova.
Tak děkuju. Málo kdy se mi stává, že bych po předešlém řečníku si zvedal mikrofon. Většinou je to naopak. A poslední Davidův žalm i tak krásně končí. Končí takovým zvoláním, ať na věky je požehnáno jeho slavné jméno. a celá země je plná jeho slávy. Slávy Hospodinovi. Amen i amen. Prostě finito, konec. Poslední slova žalmisty Davida. A tím jakoby se něco završilo. Dneska chci mluvit o dvou takových věcech. Jedna věc je smysl a důležitost žehnání a druhá je určitá prostě význam proroctví nebo jak se nám proroctví jeví. K tomu proroctví řeknu už teď, že vlastně téměř všechny ty žalmy, které David napsal, jsou nejenom písně, nejenom jsou takovým povzbuzením pro ty, kdo to slyšeli, nebo kdo to potom zpívali, nebo četli, ale jsou to především proroctví. Jsou to proroctví, kde na mnoze se objevují velice důležité věci, třeba o Mesiáši, o Ježíši. Opravdu nevím, jestli David, když se modlil a nebo prostě říkal nebo zpíval ty žalmy, jestli vůbec tušil, že zpívá o budoucím Mesiáši. Někdy je to tam vysloveně řečeno, takže to věděl, ale někdy možná některé ty věci až nám dneska se jeví jako čistě prorocké. A tady ten žalm je vlastně především a v prvé řadě z toho pohledu krále Davida, odcházejícího, starého, už na konci svojí kariéry a na konci vlastně života, tak je to požehnání svému nastupujícímu synovi. Požehnání té následující generaci. Té generaci jak té tělesné, tak ale i té duchovní. A to se tady jasně objevuje, že Davidovi nešlo jenom o požehnání takové to předání té politické moci a té prostě toho království, ale že mu šlo především o duchovní požehnání, o duchovní stav jak toho svého vlastního syna, tak konec konců celého Izraele. A u Davida se obzvlášť spojuje velice praktický život s tím životem duchovním. A málo kdo to měl tak propojené, tak prorostlé, tak dobře propojené, jako právě David. Takže David vlastně žehná svému synu a nějak mu předává tu určitou štafetu, ale ví, že konec konců záleží především na Hospodinu. A proto na začátku toho žalmu se modlí. Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu. Bože, dej své soudy králi, myslí tím Šalamouna, syna, a spravedlnost, svou spravedlnost, tu boží spravedlnost do srdce toho královského syna. My můžeme svoje děti vychovávat křesťansky, můžeme jim vštípit dobré základy písma a já jako nevěřící pohan, pocházející ze zcela nevěřícího prostředí, tak mě jeden čas a do dneška mě to zajímá, jak vlastně růst svojí víry vnímali nebo vnímají lidé, kteří se narodili křesťanským rodičům. Zajímal jsem se proto především z toho důvodu, že jsme měli a máme vlastní děti, které vyrůstají v tom křesťanském prostředí. Tak všichni se shodují v jedné věci, že ten základ, který dostali ve sboru, v rodině, v nedělce, v besíce, prostě je dobrý. Že toho nikdy nelitovali a že prostě ten základ, takový ten biblický základ, ty informace, ta vyznání, ty určité principy, že jim prostě to hodně pomohlo. Ne, život každých z těchto lidí byl potom jako přímočarý vzhůru, většinou to bylo všelijaké, někteří dokonce odešli na nějaký čas od pána nebo prostě museli svoji víru si najít sami. Nicméně to my můžeme udělat, ale David tady dobře ví a proto se tak modlí, že jednu věc nemůže. A to nějak stvořit to srdce víry v tom synu. A dej své soudy králi. Kéž můj syn přemýšlí ve tvých souřadnicích, Bože. Kéž má myšlenky a srdce podle tvojí vůle, pane. A to už se nedá jen tak snadno předat. Můžeme to hodně ovlivnit svým příkladem, buď pozitivně nebo negativně, ale ve svém důsledku záleží na Bohu a záleží na tom konkrétním člověku. Dej mu svou spravedlnost. My někdy o nějakých lidech říkáme, ten je nespravedlivý a ten je spravedlivý, to je prostě takový křivej člověk a tady toto je, to je charakter. Ve skutečnosti je to tak, že máš-li něco dobrého v srdci, jestli tvoje srdce je poctivé nebo věrné nebo nadějné, nestrácí naději, tak to jsou boží dary, boží požehnání. A dej svou spravedlnost královskému synu, se modlí David. Ale vlastně on jakoby nebojuje nebo nelobuje jenom za svého syna, hlavně, aby moje děti se měly dobře, hlavně, aby moje děti byly takový jako zajištěný, správně vychovaný, dobře obhospodařený, tak jim tady nahospodařím to jměníčko a teď jim to jako předám. To je skvělý, to je smysl mýho života. Ne, král David vidí víc. On říká, pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva. David se nemodlí za svého syna jenom prostě proto, že to je jeho syn a ke svým dětem prostě máme vřelý, výborný vztah. Je to v nás nějak biologicky uloženo, že konec konců pokračování našich dětí je i naše vlastní pokračování, i když i už my tu třeba nebudeme. Tak je to takové úplně přirozené, ale David myslí na mnohem a mnohem víc lidí. V podstatě žehná tomu svému synovi i z jednoho dalšího důvodu, aby ten syn totiž správně soudil a ostatní lid. Bude tvůj lid soudit podle spravedlnosti a podle práva, chudé podle práva. Poslední žalm, poslední Davidovo vyznání, poslední píseň, poslední modlitba by se tak dalo říci. A David má následující starost. Hlavně, aby můj syn se staral o chudý. O ty skrytý, o ty nuzný, o ty takový ty nepovšimnutý. Kterým se vždycky dějou ta příkoří. Bude soudit tvé chudé podle práva. Takže to je Davidova modlitba a vlastně tím žehná tomu svému synu. Žehná, pak to prostě pokračuje a je tady vlastně, jsou tady taková úžasná vyznání nad tím synem, jak bude požehnaný jak v té své vlastní zemi, tak vlastně v zahraničí, že dokonce ostatní země budou určitým způsobem poddány, podřízeny království izraelskému. dokonce budou platit nějaké ty tributy, nějaké ty desátky nebo daně do Izraele. A hned bychom řekli, šovinisti, Izraelci, no. Ale znovu a znovu se tady objevuje to téma slitování nad chudými, spravedlnost a taková úcta k právu a k pravdě. Je důležité, aby jsme žehnali. Znovu to chci připomenout a připomínám to samozřejmě i sám sobě, že když my lidé žehnáme, tak je to něco moc důležitého. Žehnat svým dětem. Žehnat svému městu, svoji vesnici. Žehnat své zemi. Žehnat své vládě, i když je třeba taková, jaká je zrovna. Prostě v tom požehnání se skrývá něco ještě víc, než my jsme schopni třeba v té chvíli domyslet. Já teďka budu hledět na ten žalm z takového toho prorockého pohledu. To jste jistě zaznamenali, buď, že to znáte, nebo jste slyšeli, když to Katka četla, že zcela evidentně to patrně nebude jenom o Šalamounovi, ale že se tady ten žalm významně dotýká právě i Mesiáše, spasení a nebeské naděje. Nicméně znovu nastoluji tu otázku, tak jak to píše David, tak je docela možné, že on skutečně po celou dobu, co ten žalm vlastně, si představte, že ho zpívá, tak myslí prostě na toho svého Šalamouna. A možná se myšlenkově David pořád pohyboval na té své představitelné úrovni. A my nevidíme do budoucnosti, a netušíme, jak třeba svět bude vypadat za 100, 200, 300 let. A do závorky dávám možná už nijak, ale to teďka není důležité. Zkrátka David jako každý člověk mohl v té své představivosti prostě se pohybovat jenom v těch určitých mantinelech toho, co my jsme schopni si představit. A tak žehná svému synu. Žehná, aby jeho vláda byla požehnaná, aby byl zbožný, aby to království, aby se mu dařilo, a vyznává nad ním ty úžasné věci, že z ostatních národů budou přicházet a budou se lidé modlit a budou vlastně vzhlížet k tomu národu a také k tomu spravedlivému králi. Takže ta první rovina toho žehnání je taková ta, řekl bych, přímočará, taková jasná, taková lidská. V případě krále Davida je to Šalamounův život a život království izraelského. Ale je zřejmé, že ten žalm má ještě další rovinu, a to je vlastně rovina, která se dotýká příchodu Mesiáše, příchodu spasitele. Ono se to tam tak zvláštně prolíná, ale už ta slova tady namátkou budu číst od 6. verše. Je to o tom králi, který má přijít. Sestoupí jako déšť na posečenou louku, jako přehánky skrápějí zem. V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země. Skloní se před ním obyvatelé pouště a jeho nepřátelé budou lízat prach. A tak dále, a tak dále. Píše se tam o tom, že on, ten přicházející král, vysvobodí chudého a nuzného. Dokonce je tam řeč o spasení duší. Je to ve 14. verši. Vykoupí jejich duše z útisku a od násilí, jejich krev je v jeho očích vzácná. Je to o Mesiáši. O tom, že přijde král pokoje a spravedlnosti, který bude zaměřen právě na ty nuzné a chudé. Pán Ježíš vyznal, nepřišel jsem zachránit zdravé, ale nemocné. Nepřišel jsem vykoupit spravedlivé, ale hříšníky. To jsou slova Pána Ježíše. Takže ta druhá rovina vlastně vypráví o příchodu nového krále. Teď jsme měli Vánoce a věci s tím spojené, ty události jsme si připomínali. To je příchod nového krále. Tři mágové od východu se ptali, kde je ten nově narozený král Izraele. Takže je to píseň, je to žalm o novém králi. O králi, který přináší spásu. Ale má to ještě třetí prorockou rovinu. Když to vezmu časově, tak král David žehnal svému synu. To jsou události zhruba před 3000 lety, necelými, z našeho pohledu. Pak se to dotýká věcí, které se týkají příchodu Mesiáše a vyhlášení toho Ježíšova království, které on sám ale říkal, není z tohoto světa, není z této země. Tak to jsou události, které jsou před 2000 lety. O 1000 let později. Ale je zřejmé, že se tady mluví i o tisíciletém království Mesiáše. O tom období jsou tady vyznání, že ten král bude vládnout od jedné konce země do druhé, od moře k moři, že zavládne pokoj, že se mu pokloní všichni králové, ale že to bude v období, dokud bude trvat slunce a měsíc. To jsou časové údaje, které jasně říkají, že to je ještě před koncem světa, že se to bude dít prostě tady na té zemi a že se to bude dít jakoby v tomto čase. Až jednoho dne Bůh svine nebesa, hvězdy, slunce a měsíc, tak skončí ten náš lidský čas a bude následovat další období, bude nebe a peklo a bude prostě další jiná historie. Nicméně tady se evidentně mluví o králování toho požehnaného krále tady na zemi v tomto čase. A to my víme z dalších prorockých knih i z Nového zákona, že se mluví o tisíciletém království. Zvláštní historické období, které ještě nenastalo, evidentně. A v současnosti si to těžko dovedeme představit, že dojde zároveň k takovému úžasnému sjednocení země pod vedením Ježíše Krista, který usedne na trůnu, ale zároveň už v podhoubí bude kvasit Armagedon, závěrečná velká vzpoura proti Bohu. A nevím, jestli tě to bere, ale mě to bere uvědomit si, že ty i já nejsme vytrženi mimo písmo, mimo Bibli, ale my jsme vlastně v průběhu, nalézáme se někde na té časové ose, prostě někde žijeme. byli lidé, kteří žili v období starého zákona takzvaně před příchodem Ježíše, před Mesiášem, a pro ně to bylo vlastně, většina těch událostí byla pouze prorocká. Pak byli lidé, kteří zažili Ježíše Krista na vlastní oči, na vlastní kůži, jak říkají apoštolové, to, čeho naše oči viděli, čeho se naše ruce dotýkaly, slovo života. Viděli jsme je a vydáváme svědectví. Tak to byli lidé, kteří měli tu výjimečnou příležitost v historii lidstva, to trvalo zhruba 33 let, pouze takový okamžik, kdy se lidé mohli dotknout Mesiáše. My žijeme 2000 let od těchto událostí a řada těch věcí, které se starozákonním lidem jevily jako vzdálená proroctví budoucnosti, my už vnímáme jako uběhlou historii. Ale my nejsme na konci. Je řada věcí v Bibli, která se ještě nenaplnila a která můžeme možná zažít. Možná ne. Možná jsou příliš vzdálená v budoucnosti, možná jsou blíž, než si myslíme, a my se jich prostě budeme účastnit. Jedno je jisté, vrátím se tady k tomu textu, tisícileté království ještě nenastalo, ale určitě nastane. Ale to není ještě všechno v tom žalmu. To byla ta třetí rovina, tisícileté mesiášské království, kdy zavládne pokoj na celém světě a jakoby všechen lid, celý svět bude vzhlížet k tomu úžasnému království. Ale určitě to má ještě tu závěrečnou, nejvznesenější rovinu, a to je zaslíbení nebe, toho věčného království. Toho království, které nebude mít konce. A to se objevuje na konci. Požehnán buď Bůh, Hospodin, Bůh Izraele, jenom On koná divy, ať je na věky požehnáno Jeho slavné jméno. A celá země, ať je plná Jeho slávy. Takže já jsem jakoby našel v tom čtyři roviny, čtyři časová období, a všech těchto období se vlastně ten žalm dotýká. Je to vůbec lidsky možné? No, myslím si, že ne. A myslím si, že málo kdo z nás, nebo téměř nikdo by to nedokázal tak jakoby zvláštně se sumírovat, aby to mělo takovou hloubku v čase a v prostoru. Je tu teda žehnání Šalamounovi, je tu o příchodu Mesiáše, je tady o tisíciletém království po druhém příchodu Mesiáše, to jsem zapomněl říct, to nastane, až se Ježíš po druhé vrátí. A nakonec je tady pohled do té úžasné věčnosti, protože vlastně to tisícileté království Ježíšovo tady na zemi bude pouze před obrazem a podobenstvím toho závěrečného naplnění až po konci světa. A možná my, obyčejní lidé, máme pocit, že se v tom ztrácíme. Možná si řeknete, no to je sice hezký, ale na mě je to skoro moc, takové abstraktní, já mám svoje každodenní starosti tady na zemi, já řeším, za co zaplatím ten výlet dětem a další věci, nějak se teďka zrovna nepohodneme doma, tak to je moje starost. Jo, zkrátka máme ty svý každodenní starosti. David je taky měl, ale tím, že se modlil, chválil Pána a žehnal, tak částečně vědomě, ale možná nevědomě, vzniklo něco, co ho dalece přesáhlo. A ty můžeš taky. Já jsem před chvílí nebo na začátek toho svého povídání řekl, že žehnat je velice důležité své rodině, své manželce, svému městu, své zemi, své vládě. Že to je důležité a není to důležité jenom z toho důvodu, aby my teď tady jsme se měli dobře, nebo aby se něco změnilo, nebo aby ty naše děti byly požehnané. Ale my nevíme, co všechno to vlastně, pokud je to Boží, pokud je to z Božího srdce, pokud je to z Ducha Svatého, tak říkám jedno velké povzbuzení. Ta tvoje slova, to tvoje požehnání tě může dalece přesáhnout. Někam, kam ani nevidíš. Když praotcové Izák, Jákob, Abraham žehnali svým synům, svým dětem, tak jim žehnali taková ta požehnání. Ale až dneska jakoby zpětně vidíme, jak úžasně prorocké to bylo a jak se to během staletí znovu a znovu naplňovalo. A obyčejné požehnání svému dítěti se změnilo v požehnání národům. Je důležité žehnat. Někdo možná řekne, no ale já nejsem Abraham, já nejsem ani Izák, já nejsem ani Petr, apoštol, já jsem jenom obyčejný člověk. Ale Bůh má svoje požehnání pro všechny. Už jsem to tady určitě někdy vyslovil a dneska ráno jsem říkal, že jsem z nevěřícího prostředí. Už můj pradědeček byl ateista, zapřísáhlý. Nechodil do kostela. A to bylo hodně divný tehdy. Před 80 až 100 lety. Moje prababička taky. A jedna moje otázka, protože já jsem uvěřil ve svých 19 letech, prostě si mě Bůh našel a já nějak tuším, nějak to cítím, že to není samo sebou. Že totiž kdysi dávno v tom rodě se někdo modlil. Někdo žehnal svým potomkům. Pak tam byla mezera, propast. Propast nevěry a hříchu. Ale to požehnání prostě přeskočilo ty údolí a spadlo to zrovna na mě. To já jsem klikař. Možná, kdyby žehnali víc, mohlo to přijít dřív. Už na mou maminku. Nebo na mého otce. Já mám připravený takový obrázek, je to naprosto netradiční u mě, víte, že Fanda se ho pokusí promítnout. Je to o prorocké službě nebo o proroctví jako takovém. Aha, ono to, nevím, jestli to vůbec vidíte, ale možná je to dobrý, že je to takový jako tam nahoře, vidíte to tam v rohu, vlevo nahoře je Nový Jeruzalém. To je nebe, to je prostě to město nahoře ležící, které září. Nevím, jestli vidíte, jak září. A tady dole to je prorok. To je člověk, který se modlí, žehná a prorokuje. A jeho pohled je upřen vzhůru, do dálky, a do nebe. A ten náš pohled do nebe, když ho Bůh nám otevře, tak je to někdy úžasný. Někdy prostě se může stát, že se dokonce dostaneme až přímo do té Boží přítomnosti. Připomínám, že třeba apoštol Pavel, ale i jiní říkají, byl jsem vytržen až do třetího nebe. On to říkal teda jinak. Znám člověka před lety 14, který byl vytržen do třetího nebe a viděl a slyšel nevypravitelné věci, které se ani nesluší člověku vyslovit. Musí to být někdy úžasné, nebo je to úžasné, když se dostaneš prorocky do nebe. Někdy ta proroctví nebo to žehnání má takový zvláštní schopnost, že totiž vidíte tam tu zelenou čárku, takovou tu přerušovanou, to je ten pohled toho člověka a on nevidí jenom ten Nový Jeruzalém, jenom ten cíl nahoře, ale tu a tam vidí vršky těch hor, které jsou před tím. Měl jsem tu milost, řekl bych, v životě hodně chodit po horách. A je, kdo se pohybujete někdy v horách, tak víte, jak je to krásné pozorovat, jak se ty kopce střídají a když jdete dlouho, třeba po hřebeni hor, tak někdy blízká hora se zdá daleko, ale nakonec na ní vystoupíte a vidíte další a další hřebeny, tušíte, že za nima jsou údolí a za nima vidíte další a vyšší hřebeny dál a dál a výš a výš. Ale dobře víte, že vidíte třeba nějakou horu v dálce, je to ten váš cíl, ale pak vás překvapí, jak hluboko musíte se stoupit. A vylíz zase na ten menší kopeček a další. Tak ten prorok někdy nevidí jenom ten jeden cíl, ale vidí určité vrcholky. Tady ten vidí zrovna tři. Mezi tím posledním. Proroctví má jednu úžasnou schopnost, že se totiž to Boží proroctví, to je na písmu úžasné to pozorovat, že jedno proroctví se třeba několikrát naplnilo. Naplňuje se několikrát. Jako když ten člověk jde, tak vyleze na jeden kopeček a říká, to je ten vrcholek, který jsem viděl. Teď se to naplňuje. Jde dál a vyleze na další a říká, už jsem zase na kopečku, zase na vrcholku, to jsem taky viděl. Prostě proroctví, jak taková ta veliká, úžasná, obecná, co máme v Bibli, tak se naplňují několikrát víc a víc, až k jejich úplnému naplnění dojde vlastně v nebi. Tam se všechna proroctví sejdou před Božím trůnem. Tak se to tak postupně naplňuje, ale naplňují se i proroctví, která možná taková, já je nazvu malá, nebo osobní. Možná si někdy dostal nějaké slovo od Pána, buď přímo, nebo ti ho někdo řekl, anebo třeba si kdysi zapsal nějaký veršiček v Bibli do svého deníčku. A teďka uteče 20 let, ty náhodou na půdě ten deníček najdeš, otevřeš ho a vidíš tam ten žalm, nebo vidíš tam ten verš třeba. A říkáš si, já už jsem na to třeba úplně zapomněl, ale jeví se ti to úplně jinak než tenkrát. Tenkrát člověk to slovo dostal a věděl, že je od Boha a říkal si, haleluja, Pane, to je přesně pro mě, v tuhle chvíli úplně je mi to jasný. Pak přejde těch 20 let a ty se ohlédneš a zjistíš, že několikrát to Bůh použil ve tvém životě a že to současné naplnění je ještě úžasnější. že Bůh viděl mnohem víc, než si vůbec dokázal představit. Tak to jsou ty vrcholky těch hor, těch hřebenů, které vidíme před sebou, tak to jsou ty jednotlivá naplnění těch proroctví. Nebo toho proroctví. A když se vžijete do perspektivy nebo optiky toho proroka, nebo si představíte, jak stojíte na těch horách, tak víte, že jakmile se tam střídá jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý hřeben hned za sebou, tak ono to někdy tak trochu splývá. A zdá se to svým způsobem kousek. Co my nevidíme, jsou ta údolí. Ten prorok, když si to uvědomíte, tak ten vidí jenom ty vršky těch hřebenů nebo ty vrcholky těch hor, ale nejsou vidět ta údolí, ta jsou úplně skrytá. Je to zajímavé. Vrcholky jsou vidět, údolí nejsou vidět. Jsou vidět vrcholky, jak to tam vypadá, sice je to jako vzdálený, ale vypadá to dost pěkně. Tam se chci dostat. Já rád dobývám vrcholky. Tam se chci dostat, chci se tam podívat. Tam bude určitě pěkný rozhled. A na tom posledním je úžasné zářící město. Tam se chci dostat. My samozřejmě tušíme, že za každým hřebenem je dolina. Nicméně vlastnost těch dolin, vlastnost těch údolí a vlastnost i proroctví je, že nezjevují hlubokost těch dolin. Že nezjevují ani ty přesné vzdálenosti. Možná ten úsek, který je mezi tím panáčkem, mezi tím prorokem a tím městem nahoře ležícím, představte si, že to je třeba 30 let. Ale ono to může být taky 3000 let. A my neznáme hloubku ani vzdálenost těch údolí. Jenže ta lidská cesta, bohužel, já bych potřeboval ukazovátko, tak to nemám ukazovátko, ta lidská cesta nevede tak přímočaře po té zelené lince. Kolikrát jsem takhle stál na jednom hřebení a už jsem toho měl plné zuby a viděl jsem v dálce nějakou horu nebo plato a měli jsme cíl, že tam třeba dneska budeme stát a před námi bylo hluboký údolí a člověk si říkal, kdyby tak teďka tady byl takový most, taková vysutá lávka, teď to je vlastně po rovině a je to jenom 3 kilometry po rovině, no to jsem tam za necelou hodinku, ale člověk musí sestoupit dolů a čím jde dolů víc a víc, tím tuší, že asi to zase bude muset líst nahoru. Do těch údolí prostě není vidět. A to je na jednu stranu výsada, nebo to je výhoda a zároveň nevýhoda proroctví. Nebo pohledu do budoucnosti, nebo četby písma. I písmo je vlastně takové jedno velké proroctví a my nevíme, jak to bude vypadat za tím hřebenem. Já jsem jednu věc teda neprozradil. A ten obrázek není tak až tak blbej, jak vypadá. On totiž ve skutečnosti nevidí 4 vrcholky. Kolik jich vidí ve skutečnosti? O 2 víc.
Ještě tady ten a tady ten.
A my ve svém životě taky vidíme my jsme zkušený lidi, tak víme, že budeme občas na nějaký kopeček muset vyjít. Tak on vlastně vidí před sebou z toho lidského pohledu, z lidské perspektivy, vidí dva takové kopečky, na které musí vylíst. A říká si, no, jsou to kopce, ale ty já snad zvládnu s Boží pomocí. Snad to půjde. A pak je tam taková ta třetí, to už je docela kopec, ten taky on vidí, ale říká si, to má cenu. Protože já v dálce vidím ten Jeruzalém. Tak to já na to vylezu. Tak jde. Jeden malinký kopeček, druhý ještě menší, brnkačka, ne, třetí, tam už se zapotí. Vyleze nahoru a najednou průšvih. Strašná šluchta dolů. Hluboký, temný údolí. Odkud čiší chlad. A na hřebenech je ještě slunce, ale tam dole už je syrovo. A tak sestupuje. A představte si, že ty jako člověk se dostaneš do tohohle bodu. A už mám ukazovat. A říká se tomu dno. Dostaneš se na to dno, co vidíš. Jaká je v tu chvíli tvoje perspektiva? Co vidíš? Tak já ti řeknu, co vidíš. Tady byl vrcholek ještě a ještě si viděl do cíle. Ale od té doby to šlo s tebou takzvaně z kopce. A bylo ti hůř a hůř a bylo to horší a horší a vlastně si jenom ztrácel. Tvoje situace se zhoršovala a když se ohlédneš dozadu, tak říkáš, to jsem ještě měl sílu. To jsem ještě na tom byl dobře, ale je to se mnou horší a horší. A seš dole. A když se podíváš sem, tak bys to nejradši vzdal. Protože vidíš strašlivý kopec. Vidíš před sebou hrozný kopec, ale rozhodně nevidíš žádný vrcholky ani cíl. Vidíš jenom hroznou, nekonečnou, kamenitou stráň a je ti úplně nejhůř. A v některých žalmech se to popisuje jako údolí stínu smrti. Jako to temné údolí, kterým my lidé někdy musíme projít. Ale pravá víra se rodí někdy právě tam. A Bůh říká, jsem s tebou všude. Když půjdeš pouští, když půjdeš vodou, když půjdeš údolím stínu smrti, jsem tam s tebou a vyvedu tě. A tak Bůh dokáže toho člověka dostat na další vrcholek. Je to úžasné vítězství, je to nádherné a zase se chvíli cítíš dobře. Ale možná je další údolí. A další vrchol, a další údolí, a další vrchol. A takhle až do konce života. Ale ta cesta ve skutečnosti je krásná. A má cíl. Někdy jsme v pozici toho vedoucího a vidíme a máme touhu, máme cíl a máme naději. Víme, že cesta je dlouhá, ale s chutí po ní jdeme. A je to ta samá cesta, ten samý správný směr, ale ejhle, seš prostě v údolí. Nemáš sílu, zdá se ti, že směr se ti špatně chytá a že seš prostě na dně. Ale přitom je to ta cesta. A ona vede k tomu cíli. K té cestě patří jak ty vrcholky, tak ty doliny. Nám lidem prostě není dáno to přeletět. Ne nadarmo lidé ve svých snech létají. A je to krásné prostě létat. Ale nám lidem to není dáno. My si pomáháme letadlama, balónama a já nevím čím vším, ale to není ono. Ale ta cesta vede k cíli. A možná já jsem mluvil o žehnání. Řeknu, že možná to tvoje požehnání, které dáváš třeba svým dětem nebo svému národu, tak je samozřejmě důležité kvůli těm vrcholkům, ale možná ještě důležitější kvůli těm údolím. Že možná ještě víc se budou hodit právě na těch dnech, na těch jednotlivých dnech. A každá životní cesta vypadá takhle nějak podobně. Jsou tam ty vrcholky, jsou tam i ty doliny, někdy dokonce propastě. Někdy nás odtamtud prostě Bůh musí vytáhnout lanem, protože už vůbec to jináč nejde. Ale je to Boží cesta. Rádi bychom svým dětem připravili dálnici. Ale ono to nejde. Každá cesta je taková nějaká podobná. Žehnejte, protože to je důležité. Žehnejte, protože význam toho my nedohlédneme. Je to důležitější, než si myslíme. Modlitby jsou důležitější a Bůh si je může použít způsobem, který prostě ani nejsme schopni nějakým způsobem zahlédnout, vytušit a předem propočítat. Ale určitě je to dobré. Amen. Tak to je dneska všechno v tomhle smyslu.